فدی صورت مبارکہ کے اللہ مختلف قسمون او خڑل دپار دراتلو د قیامت او بے بیانو فرمائلو چی قیامت رازی نستوری ببینو رشی اسمان بزے پزے بانے دابا کلاو کڑے شیرو بلڑی گی او دا غرونا دابا زری زری کڑے شی اس دے دینا اللہ رب العزت دلائل عقلیہ ذکر کئی او انسان توئی تد قیامت درات لو نہ انکار مکو او دا دخل عقل نہ بعید مگنا د قیامت درات لو د پار دا دلائل لی فرمائی الم نخلقکم آیا نئی پی داکڑی منگ تاسو مما ام مہین دو بوس پکو کمزورنا مہین پمانا د حقیر او پمانا د ضعیف د کمزور او سپکو گو نم پیدا کریے فجعلناه نگرزول وی منگ د غوب فی قرار پزید قرار مکین محفوظ او مضبوط کی مکین پمانا د مضبوط او د محفوظ را دی الى قدر معلوم تارغنیٹھی معلوم پورے دا قدر معلوم نہ مراد اغ وقت د ولادت تے د بچی د پیدا کی دو د وقت پورے فقدرنا نو اندازہ لگولی دمونگا یا دا مانا و فقدرنا قدرت لرو منگا چہ انسان مو پدی ترتیب بان پیدا کو فقدرنا نو قدرت او طاقت لرو منگا یا اندازہ کڑی دا منگا فنعم القادرون نو سخ قدرت لرون کیو منگا یا فنعم القادرون سخ اندازہ کون کیو منگا ویل یوم اذن ہلاکت دیوی پد غورز د قیامت للمکذبین دپار د دروغ وین کو دا آیات مبارکہ پدی صورت مبارکہ کے لس کرت مقرر دے او دا کافر دا ہر کافران خوی او عادت او خصلت سرا اغی دا پار ویل ذکر کی ویل یوم اذن للمکذبین ہلاکت دیوی پدغ ورز للمکذبین دا پار دا دروغ وین کو الم نجعل الارض وکفاتن آیا ندگر زولی منگزمک کفاتن راجمکون کی کفاتن پمانا د جمع راضی پمانا د زوم راضی کفاتن رازمکون کی راپیوسکون کی کفاتن راجمکون کی احیا ام و امواتا دپار د جوندو او د مڑو دازم کا اللہ وی کافی دا دمڑو دا جوندو دا پارا چی جواندی دا دی دا پاسا جوانتے رئی داغی دا معیشت اسباب اللہ پیدا کری او دمڑو دا دفن کے دو زید نظم کا دا دی جواندو مڑو دا پارا اللہ رب العزت کافی گرزو لے زمکا دا جواندو مڑو دا پارا دا کافی دا کفاتن پمانا دا زوامتن پیوسکون کی او پمانا دا زم او دا جمع را دی امام شعبی رحم اللہ دے وی پیو جنازہ کی شامل و امام قرطبی وی فنظر الی الجبال فقال هذه کفات الاموات ثم نظر الی البیوت فقال هذه کفات الاحیاء جناب قبرستان طرف تے او قتل وی داغ کافی والے دا مڑو دا پار رہے او بیدا سے عبادی پل او قتل وی داغ کفات دا احیاو دا جوندو دا پار رہے دا از مکا دا مڑو دا جوندو دا پار کافی دا زمکا دا مڑو دا جوندو دا پار صدا داورت کافی دا د دیو جنا بقیع العرقد چدا د جنت البقیع نمو دیتے بیم کفتتن وی کفتتن بیورت پدی اعتبار وی چدا یو مقبره دا چرا پی وسکوی مرو لرا نداز مکا پی وسکی جوندی او دارنگی مڑی آجوندی را زمکڑی دی را جخکڑی دی خپلو منازلو او دو سی دو زیونو کے نمڑی را جخکڑی دی پا قبرنو کے نددی دا استوگ نی دا از مکا دا جوندو دا پار دا دارنگی دا مڑو دا دفن دا پار دا او ددی دا پار بز دا کافی دا علم نجعل الارض و آیا ندا گرزولی منگ از مکا کفاتن راجمکون کی راپی وسکون کی احیا ام و امواتا دپار د جوندو د مرو وجعلنا فیها او پیدا کری دی منگا فیها پا دیز مکا کی رواسی غرونا شام خاتن دنگ 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 او بلند بلند غرونا مو پیدا کری وجعلنا او پیدا کری دی منگا فیها پا دی کی رواسی غرونا شام خاتن دنگ دنگ و اسقیناکم او سکولی دی مونگ پتا سو باندے ما ان فراتا اغاوب چتن دے ماتوی فرات اغا خوگو بوتوی چتن دے پی ماتی و اسقیناکم او سکولی دی مونگ پتا سو باندے ما ان فراتا اغاوب چپاغی بانے سکی گی تن دے پی ماتی فرات اغا خوگو بوتوی چاغه خلاص کی او فصل لو بور کای هغه خغو بوته وای چاغه خلاص کی او دارنګ فصل ته ور کای واس قیناکم ما انفراتا او سکول دی مونږ پتا سبانه او بخوگی او خغو بو سرتن دماتی ویل یوم اذل للمکذبین هلاکت او تباہی دی وی پد غورز د پار د دروغ وینکو ان تلقو لاڑ شئی پورز د قیامت بدی مجرمان و کافرانو تو ویلی شی چکم نن پا دنیا کی د قیامت دراتلو نا انکار کئی ان تلقو لاڑ شئی الا ما حغستا کنتم بیہی تکذبون چی وی تاسو چی غیت دا دروغ و نسبت پا مکولو چی غد جہنم مور دے لاڑ شئی چو سی پستر گووی نئی تاسوی جہنم نشتا حساب کتاب نشتا زمونگ دے ظلم زیادی او بیدی نئی دے تپوس یوزے نشتا ان تولقو لار شئی الا ما حغستا کنتم بیہی تکذبون چی وی تاسو چی تاسو اغیت دے دروغ نسبت بکولو ان تولقو لار شئی الا زلن اغسوریتا ذی ثلاث شعب چه خاون د دریو سانگو دے لا زلیل نخو سور ورکون کے دے سور پکی نشتا آرام پکی نشتا دا گرمی او دا سختی نبچکول نشی کولے ولا یغنی او نفعی دور کئی من اللحب دا لمبو دا ورنا او دا سور بسوی دا جہنم دلوگی بی دا سور با دا جہنم دلوگی بی مومنان مسلمانان دا اللہ دا عرش دا سوری دلان دے بھائی او دا کافر دا پار سوری بسوی دا جہنم دا لوگی دا خو معلوم خبر ہے چی دا لوگی دا پار سوری نی او پاغی کی ضرر ہوئی لوگے دا گرمائی نا بچکول نشی کولے بلکہ اغا نورم دا گرمائی سر تنگول کئی نو دا اغا سوری دے چی مخی دا لگو سوری واقعہ کی تیرشی ویشتما پارا کیوں گو رئی ال تیویلی وزولی دا سور بئی دلوگی د جہنم دلوگی د جہنم سور بئی لکھو گو رئی تاسو آیاتی کریمہ درسل ویختم دیو سل ویختم نوئی و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال خاوندان د گس طرف گس لاس والا ما اصحاب الشمال سبد حال بوی دخاندانو دگسلاس ویشتم پارا دا سورت دے سور واقعا آیات درسلو اختمو فی سموم دیووی پاغ گرم و هواگانو دا جہنم کی وحمیم نو پا گرم و بود جہنم کی وزلن او سور بوی می احموم دلوگی دا جہنم لا باردن بی اخوی ولا کریم او نبد سیزت وی اللہ پناہی ترا گئے نو وزلن می احموم تا دیدے کی وی انتولقو لارشی الہ زلن اغسوری تا ذی ثلاس شعب چخاون ددریو سانگو دے ددریو سانگو دے او بعد مفسرینو لکلی دا بسوری مثلث شکل سرا نو وی مثلث شکل والا شے چی پا ہر طرف بانے کی دی نو اغسوری نور کئی سوری بنی لار شای غصوری تا ذی ثلاس شعب چی خاوند دریو سانگو دے لاز ولیلن نخو سور ورکو انکے دے ولا یغنی من اللہب ولا یغنی او نصدف کوی من اللہب دلمبو دورد جہنم نام بعد اہل علم داوی دی چی اصل کی دا سورے دا جہنم دا لمبو بئی دا جہنم دا لمبو بئی نو کل چا لمبی پور تشی نو سرے لمبی بئی زیڑے لمبی بئی شنے بئی نو دادرے سانگے پدے تبار ہوئے بازی لکلی چی دادرے سانگے پدے تبار ہوئے دا جہنم دا ونو دریو ذکر راغلے لکتاو سبرس تراشی سورے غاشیہ کی وئی لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ دُوَرِيعُ دَئِ دَ پَارَ خَرَاق بَنِي مَگَرْ دَ دُوَرِيعُنَا دَا دَ جَهَنَّمُ وَنَوَا نُو کَلَوَئِ زَقُوم نُو کَلَوَئِ غِسْلِين نُو دَا دَرِ وَارَ سَانْگِ دَا غِبَئِ دَا دَرِ وَارَ سَانْگِ دَا غِبَئِ او چا داوے لیچ دَا دَرِ سَانْگِ پَدِتِ بَارُوِ نو بل طرف لبسر کی بئی نو دوے درم طرف تلوگے دا جہنم بئی اور چی بلی کی دادری خبری پکی وی یو پل لمبی وی دا لمبو نا بسر کیو چتی نو داغی نا لگے مو چتی نو پدے اعتبار بانے دادری حالتو نا ذکر کر پدے اعتبار دادری حالتو نا ذکر کر لاز ولیل دا خسور ورک ان کے نلے سور پکی نشتا ولا یغنی من اللہب او نبد فکوی دلمبو دورنا انہا بیشک داور دا جہنم ترمی وشتل بکی اولیوا بیشررن اغبسر کی کل قصر پشاند لیو لیو بنگلو لکا غٹی غٹو بنگلو مرا داغی بسر کی بھئی لکا اور بلی گی داغی نا نری نری بسر کی دنیا کی اوچتی شرر دا جمعوا واحد ددے دے شررتن او قصر ستوئی البناء العالی لوی بنگلی تا بازی دام آنام کروا چی قصر ستوئی الحسون والمدائن لوی لوی قلاگانی او لوی لوی خاری نو دا قصر دیدے کیا جمع دا دا قصرتن او یا پمانا دا جمع کنے پتریقی دا جنس لکا تمرتن او تمرن دا رازی نو قصر دیدے کی جمع دا قصرتن او قصر ستوئی قصر ویلے کی گی لوی بنگ لیتا یا لوی قلاتا یا لوی خارتا دا غٹ غٹ خار عمر بے یو یو بسر کے انہا بیشک داور دا جہنم ترمی وشتل بکوی بے شرر ان پاغ بسر کو سراب کل قصر پشاند لوی لوی قلاغانو یا پشاند لوی لوی بنگلو او دا سے بدا بسر کی لگا تار دیو بل پسرازی کانه تبوی گنی چی دا جمالتن سفر اغوخان دی تک زیر لکا زیر اوخان چی کتار کی روانی دا سی پا کتار کی بروانوی او سفرن پا مانا دو توروالی مرازی کانه تبوی گنی چی دا جمالتن سفر اوخان دی تور تبوی چی دا دو تور اوخانو کتار روان دی تبوی چی دا دو تور اوخانو سده کتار روان دی کانه تبوی گنی چی دا جمالتن سفر اوخان دی تک تور اوخان دی دا سی بلمبی لگاتار را روانی بعد علماء دو سفر مانا دام کڑی بی مہار اوخان اوخ چی گورا کلپ مہار کیوی نو پا کتار روانی او چی مہار تیوزی نو پا خپل خواہ چی کم پلزی نو دا با سر کی با یو بل پلزی نو دا مانا مواکانہو جمالتن سفر تبوی دا اوخان بی مہار دی یو خواب بل خواب دا سدو نوی اللہ دے پناہی راگ ویلو یوم ایذن للمکذبین حلاکت دیوی پا دغا ورز دپارد دروغ ویونکو چاگئی قیامت تا دروغ نسبت کولو دا قرآن او دا انبیاء علیہ السلام خبرو تے دروغ نسبت کولو هادا یوم لا ینفقون دادا سی ورز دا لا ینفقون چدئی و خبری نشی کولے ولا یؤذن لهم او نب اجازت اکڑیشی دویتا فیعتذرون چه دی بگنی سو زرون او بانی پیش کی دنیا کی سوک سجرو موکی نراش اوزر پیش کی او دا اوزر دا وجه نبس خلاش اللہ او اوزر مزر بے مقبول نی نن گر دنیا کی کچا گناو کل اللہ مخالفت اوکو نو لکا بندہ چه اوزر منی اللہ دا ٹھولو نزیات اوزر منی دا توبا پا اخلاص کرد بندہ اوزر دے اللہ عذر دیر قبلے کی